nigrā baterija. Es esmu varena, es griezu kuģu dzenskrūvis un darbināju liftus. Nu, bez maz vai tā. Vispār jau es strādāju fotoaparātā. Devu enerģiju zipspuldzei. Kamēr fotografējām pludmalē putnus, viss bija kārtībā. Bet reiz saimnieks mežā fotografēja āpšu riestu. Bija nakts, un zipspuldze tā vien zibēja. Pirms pašas rītausmas man aptrūkās spēka, un tad viņš, nelietas nesaimnieks, vienkārši izmeta mani ārā, tepat viršos. Kas tad tā dara? Es brēktu pēc taisnības, bet man ir ļoti klusa balss. Tad es izdomāju savu atriebības plānu. Es esmu ļaunais ģēnijs. Mirkšu visos lietos, mirkšu rīta rasā, mirkšu no āpša mēles un rūsēšu. Drīz rūsa pārlauzīs man sānus, un tad tik būs. Es esmu pilna indes. Vispār jau tās ir labas vielas, kas taisīja elektrību, bet mežam tā ir inde. Mana inde izplūdīs ārā, iesūksies zemē, sasniegs ūdens, ūdeņus un peldēs uz upēm, uz ezeriem. Tā nonāks mana saimnieka krūzē un teiks, sveiks, saimniek! Diemžēl es neatceros, kā viņš izskatās, tāpēc sūtīšu savu indi uz labu laimi pie cilvēkiem. Es tiešām esmu neganta. Varbūt es nomierinātos, ja nokļūtu pie citām baterijām un varētu vēl būt noderīga. Neatstāj bateriju mežā, tas ir bīstami visiem. Baterijas jāizmet tam speciāli paredzētās vietās.